Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Onorevoli Ministru, Aziz Sindku, Kunsilliera, Mistednin, grazzi ħafna li qegħdin magħna, din is-sena hija partikolari għaliex hija l-ewwel darba illi ċerimonja bħal din qed issir propju fil-Knisja. Din hija s-26 edizzjoni tal-Premju Ġieħa Insielem, Moti mill-Kunsill Lokali. U kif nafu l-koll kif diġà smajna kemm il-darba din is-sena il-premju se jingħata lil Loreto Xwiereb illi qiegħed hawn magħna wkoll u li din is-sena l-Kunsill Lokali oġbu jonora permezz ta' dan il-ġieħ. Ħalli nagħtu bidu għall-programm qasir li għandna lilkom il-lejla fil-fatt għandna lil baritonu Anselmis Charles Buttigieġ illi akkumpanjat fuq l-organi minn Mariella Spiteri Ċefaj se jagħtina silta mużikali. Sinjuri il-baritonu Charles Buttigieġ.
Yeah.
wissa xira illi naqraw ftit il-biografija tal-Loreto Xwiereb. Fil-fatt intom għandkom fuq il-karta wkoll mhux biex toqgħodu taqraw miegħi ta' biex taraw jekk nagħmel xi żball, imma hija biografija interessanti min kitibha u proza għax jiena kelli ċans naqra qabel, imma ħanġib naqra għajnejja ta'. Skużawni għax l-età qed tagħmel tagħha. Mela. Loreto Xwiereb bin Giuseppi u Rosina Necassar twilet fajn silem fil-5 ta' Novembru 1950 u attenda l-iskola primarja fl-istess raħal. Ta' età żgħira beda jaħdem fuq il-vapur Queen of Peace u aktar tard fil-lukanda ta' Kemuna. Meta kien għadu tfajjel ma kienx hawn mużew fajn silem. Iżda alla xorta waħda se jaħlu għal din il-ħajja fuq il-passi ta' San George Preka. Ġi ispirat biex jiddedika ħajtu fil-mużew permezz ta' sajda mużew mina illi saret fil-parroċċa ta' Insilem. Iżda d-diffikultajiet ma naqsux. Għall-ewwel kien imur fil-mużew tax-Xewkija u imbagħad in-Nadur. F'dan ir-raħal huwa kien assidwu fit-tindif tal-mużew. Huwa kellu mutur biex jivvjaġġa lejn dawn il-postijiet. Imbagħad meta fetaħ il-mużew fajn silem, huwa beda jattendi fir-raħal tiegħu. Huwa kien jagħti daqqa tajjid fit-tagħlim, fit-tindif tal-qasam, kif ukoll ġenerus fil-flus, biex hekk il-mużew ikun jista' jwassal il-messaġġ ta' Kristu. Huwa attenda dejjem għall-laqat ta' nhar ta' erba u l-irtiri li torganizza s-soċjetà tal-mużew. Kif ukoll kien jattendi għal passiġġati ma' tfal kull nhar ta' Ħadd. Mhux ta' min jinsa illi kien preżenti għal kanonizzazzjoni ta' San George Preka fi Pjazza San Pietru. Matul ħajtu Loretu għamel minn kollox biex iferraħ it-tfal. Kien jimita il-ħsejjes tan-nimali. Niftakarhom dawn jiena wkoll. U bis-sforz kien jagħmel il-ħoss tas-surriq u ta' mutur. Kien ukoll jagħmel idejh mal-art u jinżel rasu l-isfel u saqajh il fuq. Meta nsemmu lil Loretu ma nistgħux ma niftakrux li għandu memorja fenomenali. Ma min kien jiltaqa kien ifakkarhom fid-data ta' twelid tagħhom sabiex japprezzaw aktar il-ħajja bħala rigal ta' Alla. U għajaf jikkalkula l-ġurnata x'kienet ta' meta wieħed twielet, kif ukoll kemm għandu jiem. Matul il-miliet huwa kien jibgħat ħafna kartolini tal-miliet lil diversi persuni u kien idum jikteb ħafna. Barra minn hekk huwa kien iżomm kuntatt mas-soċi li hemm fil-missjoni fil-ħin li jkun adattat għalihom sabiex jagħmlilhom kuraġġ. Barra l-mużew huwa dejjem kien jagħmel ġid ukoll barra mill-mużew. F'ommu dejjem kellu kelma ta' ġid imnebħa minn San George Preka fil-waqt li qassam id-domna mirakoluża u dik tal-Karmenu sabiex ixerret l-imħabba lejn il-Madonna illi hija wkoll patruna tar-raħal. Huwa xerret ukoll id-devozzjoni lejn il-Verbum Dei billi kien qassam stickers tal-Verbum Dei biex jaħlu mal-vetturi. Huwa ammiratur kbir tal-annej tal-mulej George Agius u li ġieli kwota xi versi minn tiegħu. Nistgħu ngħidu li Loretu jaf l-istorja sħiħa tal-Mużew ta' Insilem. Loretu dejjem ħadem fis-skiet mingħajr ma fittex unuri. Il-premju ġie ħa Insilem żgur illi se jagħmilu kuraġġ iżda mhux ser itellifluhom l-umiltà kbira tiegħu. F'dinja materjalista li qegħdin ngħixu fiha, Loretu jagħtina messaġġ li għanna bżon ta' aktar ta' persuni illi jagħtu xhieda ta' valuri spiritwali. U issa biex xiera illi nistiednu l-sindku l-Sur Kevin Kawki biex għal din l-okkażjoni jgħaddilna kemmtejn il-messaġġ tiegħu f'idejk.
Onorevole Ministru, arċipriet, sħabi konsillira, sinjuri. Kif spiċċat il-biografija, kemmu sabiħ fid-dinja materialista ikun hemm persuna bħal Loreto li jieħu dan il-ġieħ. U tajjeb ngħid li meta l-kunsill biqbel unanimu qabel li jagħti l-dar premju dal-ġieħ lil Loreto u meta morna għandu biex nafżaw biex ngħidulu dal-aħbar sabiħa, Loreto dar xi ftit inkwetat. Però ndunajna l-problema tal-Loreto kienet li ma setax jiftakar ftit sekondi id-data ta' twelet tiegħi. Però kif takar u kif takar minnu beda jgħid li bizzijiet minn huma meta twieldu, mbagħad iva, mbagħad beda d-diskors u dejna naqsmu flimkien il-memorji li kellna flimkien. Għal minn forsi ma jafx l-ewwel 12 sena ta' tfulit jiena kont qattajthom in-Nadur. U kien hemmhekk proprju fil-Mużew tan-Nadur li għamilt ħabib ma' Loreto għaliex kien jaf il-familja tiegħi kont qatt tas-sajf insielem u konna ħbieb. U kienu kolloretu illi dakinhar ukoll meta ġejt noqgħod insielem immaġinaw tkun għadek żgħar 12-13-il sena u tibda l-mużew ma tkun taf il-ħadd illi mal-ewwelenni biex nagħmel ħbieb ġodda u nintegra ma' sħabi. Konna nitilgħu niftakar Malta gruppi żgħar, tnejn, tliet, erba' ma' Loreto konna mmorru l-blat għall-bajda ukoll nixtru d-domni. U iva tibda tinduna li Loreto bis-sempliċità tiegħu dak il-ftit kelmiet, dik id-daqxejn ta' kelma ta' ġejt, jara dawk it-tfal li huma biex ngħidlek fil-bżonn, forsi jkollhom daqxejn ta' problema dak il-ħin, u kien jgħaddilhom kelma. Kelma forsi anke xi frażi minn ta' John George Preka, minn ta' San George Preka, jew inkella minn tal-annej tal-mulej. Għaliex le. Imiva, kienu ħob jara li t-tfal kienu jkunu kontenti. U forsi dakinhar ma konniex napprezzaw daqshekk, però llum napprezzaw kemm Loreto kellu għall-qalbu l-ansielem u b'mod partikolari l-mużew. Din hija 26 edizzjoni tal-ġahansielem, kellna 25 persuna oħra qabilna, l-ewwel wieħed kien il-mibki Dun Karm Kassar. U iva, lan ta' dan il-ġieħ huwa li l-ewwel net nirringrazzjaw u nirrikonoxxu l-ħidma ta' dik il-persuna, però anke nagħtu dik il-motivazzjoni li żgħażagħ tal-lum biex anki juma jimxu fuq dal-passi ta' dal-persuni. U kemm importanti fid-dinja tal-lum, ħajja maġla tal-lum li jkollna volontarjat b'saħħtu. Għaliex meta jkollok volontarjat b'saħħtu, kollok soċjetà b'saħħitha. Grazzi l-kulħadd ta' din l-okkażjoni tal-lejla, grazzi lill-arċifriet tal-li laqal stedina li ssir hawnhekk. U tajjeb ngħid li Loreto l-ewwel ħaġa li qalli qalli jiena m'arridx festi. Però llum hija l-festa tal-Madonna ta' Loreto, hija l-festa ta' insielem u hija wkoll l-festa tiegħek Loreto. Proset tassew.
Grazzi, issa nistiednu lilek Loreto tiġi naqra ħdejna. Ħatejt kelma mhux hekk? Ejja naqra ħdejna hawnhekk. Itla bil-mod. M'hawnx għalik. X'tgħidilna Loreto f'din l-okkażjoni?
L-ewwel nett nirringrazzja ħafna lil Alla. Ingrazzja kbira li tani ta' dawn is-67 sena, 57 sena li jilni fil-mużew u xahrejn. Ħadd ħafna ġid dara minn is-57 sena jien, u għamilt ħafna ġid ukoll il-min kellu kuntatt miegħi. Speċjalment it-tfal u il-membri tal-mużew. Imma nista' ngħid ukoll li ma għandix il-xien biex nirringrazzja l-Alla. Nirringrazzja l-Italji u nirringrazzja ma nistax ma għandix il-xien biex nirringrazzja l-Alla. Ma għandix limitijen u għal-imbra limitijen għalla su għom li potenti. Biss najdin illi jien għal-kem għaddejt għall-ewwel veru kont kal mħat il-mużew għaddejt minn ħafra trabbi. Trabbi mhux per esempio donna da solo e ma scrupoli enormi che lì è vero che devono continuare al cielo dei brassi dei miei affitto ma a snaffare il figlio insomma ma chi è il mio cittadino che mi sta sul seno se vuoi per finire in 65 e mi batteva se ne vuole grazie a te ma per corporazioni che mi tuo scrinta da settembre 1969 Jim Mawara ha grazie alla sept al seis le vero che è ha dotato a rilla ash Ahmed mio che mi è utile che in sera ha mi sveglia a me da uno scrupoli ma che mi conto nel lui e mai ne ma ne sono dic allora mi lascio proprio alle tue zaffi che ne hai lì e tobbo l'alla da fatto obbligio a fare asmarit قدام الله يعني اللي يرى وكان يحلف لي ذا شورت تحبوا لله كيف شلت على منك للسر حاتم ما تقف حب الواتك دي يقبل الجسالي وكانت يني فلوكت ما قدام انت كلا كانت يني فرشت يوهرة تا بس الهارس داين دا وكاش داك روحناين كيف دفيتلي علي بس الهارسو ما هي دفيتلي Emma, la scommarete, almeno ricordo che è sciol, molto difficile in amore, Emma che scommarete, e con da scena difficile in amore, in questi funi, dic, allora io, che fra batnet, che è difficile, ali, nobdi, difficilissimo qui, mucca niedli, taqtax, tibżax, responsabiliti jek jien, itfa fuqi, jint ma tistax tagħmel gnub, kien jgħidli, u d-dimalla kollu sewwa, l-aqwa ħaġa li jiġi talla minnek, il-liġi talla li taf x'inhi, kien jgħidli, mhux il-kmandamenti, ħallihom il-kmandamenti kien jgħidli da. Il-liġi talla li ki. Li jint isserraħ moħħu, għal-ħabju għanet lekara, għajk obbedienza. Inta t-tira li miex obbedienza, dik li miex obbedienza, imminn ta' jidra dik obbedienza. Ek t-tamel biex t-fieq, inkella ma t-fieq, xabbi. Xorta għettob, li għavu li għavu t-obbedi jista, imma għettimra t-mħabbi, t-mħabba għekki, t-pasajerek, timra t-ziet. U tiġiex qabbel ma jidlek jen fejni, men jidli ja fejni kull xar. Waħdu din, jumma nis-supporti x-tletti jiem, għan nis-supporti xar, kif jistajku? Helma, ma. Naqsek?
Naqsek ħakku ċabċi pal-oretu. U wara dak li smajna permettuli kienet deċiżjoni tajba ħafna tal-Kunsill Lokali il-premju ġie ħajnsielem din is-sena jingħata lil Loretu. Taqblu naħseb, hux veru. Mela, nistiednu lill-Ministru għal-Għawdex, l-Onorevoli Clint Camilleri, lil il-Kunsillira itilgħu ħdejna hawnhekk fuq il-Presbiterju l-Arċipriet jitlgħu wkoll, ħalli issa ovvjament issir u għall-qofol taċ-ċerimonja sabiħa sinifikanti tal-lejla illi jingħata fil-fatt Loretu il-premju ġie ħajnsielhem 2020. Itilgħu ħilgħu, jiena ħan irsaqlgħu. Itlaq tgħidi. Is-sindku qed jippreżenta anke t-tarka li fuqha hemm l-ismijiet ta' dawk kollha illi matul dawn is-snin ħadu dan il-ġie ħajnsielhem.
Ja
Le, ma għandux xi ħaġa li kopur.
Ekku.
Xem iżbaħ f'jum il-Madonna tal-Loreto ikollok rigal ta' tifkira li ħa tibqa' għandek għal dejjem Loreto. Proti.
Mela, grazzi ħafna nistgħu ninżlu issa ħalli ħajħdu ritratt sabiħ u issa nispiċċaw il-ċerimonja qasira li għandna għalkemm isart noħorġu barra ħalli ninawguraw is-siġra tal-miliet. Ħanistiednu dal-waqt lill-baritonu Charles Buttigieg li għal darb'oħra ser itemm il-programm ta' ġol knisja l-lejla permezz ta' silta mużikali oħra. Okay.